Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
9 ani a lucrat la descarcerare, la Smurd. Acum este medic anestezist la Spitalul Județean din Timișoara. Gabi Ilie, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Cu ce amintire ai rămas de la descarcerare la Smurd? Și numai când spui aceste cuvinte, deja ți se face pielea de găină.
Băi, prin natura meseriei vă dați seama tot felul de traumatisme, accidente și decese care te marchează și te pun pe gânduri.
Devii stană de piatră sau le acumulezi în suflet?
Se poate să cazi în cealaltă extremă și să devii, să nu fii empatic cu durerea oamenilor, sau poți să treci în extremă cealaltă, în care empatia să te
doboare.
Eu, slavă Domnului, am găsit cale de mijloc. Da.
Ce ți amintești? Care au fost, fără detalii sângeroase, care au fost cele mai dificile cazuri pe care le-ai văzut?
Mă dați seama de cesele, oamenii încarcerați. Începând din prima zi am avut o experiență care m-a pus pe gânduri. O persoană care era de la Ministerul Justiției, într-o curbă, a intrat prea tare iarna și a decedat pe loc. Și m-a marcat un pic. Am lucrat 9 ani, după care mi-am dorit foarte mult să plec din locul acela, fiindcă tatăl meu a lucrat, a fost ofițer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și întotdeauna îmi spunea că locul meu nu este acolo, să învăț și să-mi găsesc alt loc în care să lucrez.
A, pe descarcerare n-ai lucrat ca medic?
Nu, eram paramedic.
A, ok.
Am fost ofițer, suboficer operativ și am absolvit niște cursuri și am lucrat pe ambulanță tip B cu paramedic și descarcerare. Și în perioada aceea, fiindcă lucram 24 de ore cu 72, în celelalte 3 zile în care eram liber, mergeam și am făcut facultatea de drept. Facultatea de drept în anul 4, eram în anul 4, urma să termin, vreau să mă fac magistrat. Eram în timpul lucrului și eram la serviciu de 112 la dispecerat. A luat foc un apartament, am fost solicitați și noi acolo să mergem să ajutăm, fiind pe ambulanță, dacă este necesar, dacă este vreo intoxicație. Am ajuns acolo. Coincidența face că domnul era procuror și l-a condamnat o persoană. Aceasta, când a fost eliberat din pușcărie, a venit și a dat foc la tocul ușii. El, având armament în casă, a vrut să intre, să-și scoată că trebuia să aibă două seife, într-unul muniția și în celălalt pistolul. Până a intrat înăuntru să și le scoată, focul a intrat în casă, a început să iardă casă, noi l-am scos afară, am tratat, avea răni superficiale de arsuri și am început să discut cu el. Și mi-am explicat că vreau să mă fac și eu procuror și mi-a zis, ai puțină grijă că uite ce mi s-a întâmplat mie, cu fata mi-e frică să o trimit la școală. Și atunci m-am pus serios pe gândul și am zis că mie nu trebuie așa ceva, să-mi fie frică să ies din casă sau copiii mei să plece. Și m-am pus pe gândul și nu știam ce să fac.
Și erai totuși în anul 4 de drept.
Da. Și m-am rugat, cum știam eu să mă rog, am crescut, părinții mei au fost ortodoxi, dar tatăl meu fiind ofițer la armată, n-avea voie pe vremea lui Ceaușescu să aibă calendare în casă, habar n-avea, mama merge...
Biblie cu atât mai puțin.
Da, nici vorbă. Mama mea mergea, dar mai rar, la biserică. Ei au divorțat când aveam eu 14 ani, eram în clasa 8-a. Din cauza aceasta am fost foarte răzvrătit, am crescut în liceu fără tată. Tatăl meu s-a mutat, eu am rămas cu părinții.
Cu mama?
Da, cu mama.
Te simți vinovat pentru divorțul lor?
Se nu, spune dar că era ciudă că a plecat. Acuză. Aveam nevoie de o figură paternă în viață și a plecat. Și nemai având-o, n-am ascultat de mama deloc. Și atunci, în liceu, am făcut de toate. Mă dați seama, fără o autoritate în familie. Ajungând la ce am spus, la faza cu facultatea, m-a lăsat în anul 4, n-am mai continuat cu dreptul și m-am rugat, cum știam...
Dar în anul 4 erai deja la licență.
Da.
Și n-am mai continuat.
Nu, m-am rugat, nu știam ce să fac, nu mai vroiam. Pur și simplu nu mai vroiam să o termin. M-am rugat și nu prea știam eu cum să mă rog, în afară de tatăl nostru, îngerașul meu, știam și cam atât. Și m-am rugat cum a știut eu și Dumnezeu mi-a vorbit într-un vis. Eu fiind foarte pragmatic din cauza slujbei, m-am visat că eram într-un halat alb de medic într-un an foarte mare de facultate, an terminal. Și am simțit nevoia să merg să cumpăr cărțile de admitere și să dau la facultate de medicină. Și mai erau 2 luni până la admitere. Din cele 2 luni, a venit în 2008, s-a întâmplat lucrul acesta, au venit tăierele bugetare, eram cu soția mea actuală, n-aveam bani, ea nu lucra, salariu foarte mic, o lună de zile n-am fost capabil să învăț. Am fost foarte deprimat din cauza aceasta, a fost 25% tăieri salariale și din 2 luni, numai o lună am învățat. Dar Dumnezeu m-a ajutat, am luat o notă foarte bună și am intrat la facultate.
Dar nu avea nicio legătură cu biologia, cu chimia, cu ce se dădea atunci la medicină?
Pur și simplu, da, am învățat cât am putut din biologie, am știut testele pe de rost și Dumnezeu m-a ajutat și am intrat la facultate. Timpul de lucru mi-a permis și am reușit să absolvesc facultatea de medicină până în cea din urmă.
Și cum ai ales, ATI? Reanimare?
Da, am făcut 4 luni de medicină internă. Am văzut prea mult Dr. House, serialul acela. Nu mi-a plăcut, în film era altceva. Și am simțit nevoia să fac ceva și cu mâinile mele. Am manualitate, m-a zătrat Dumnezeu cu manualitate și am simțit nevoia să merg pe o ramură care să pot să lucrez și cu mâinile mult. Având în spate pregătirea aceasta de urgentist, am considerat că anestezia și terapia intensivă mi se potrivesc și am schimbat specialitatea și am rămas pe anestezie și terapia intensivă.
Care este secretul la ATI? Viteza?
Calmul. Calmul? Viteza, da.
Poți să lucrezi în viteză și totuși calm?
Da. Dacă vezi un medic anestezist că se panichează, înseamnă că e grav, grav. În general, calmul, siguranța pe tine, pe manevrele pe care le faci.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Ai avut cazuri când să simți că îți fuge pământul de sub picioare? Că nu merg lucrurile cum ți-ai fi dorit?
Slavă Domnului că m-am botezat înainte să încep această specialitate și mi-a zis soția mea un lucru foarte important. Întotdeauna, înainte de fiecare manevră care o faci, spune o rugăciune și roagă-te. Și întotdeauna, indiferent că pun o flexulă sau intubez sau alte lucruri, spun o rugăciune în gând ca să nu mă lase Dumnezeu să fac vreodată ceva nevoit. Și până acum a fost credincios și întotdeauna a fost alături de mine.
Da, Dumnezeu să te binecuvânteze și să binecuvânteze lucrul mâinilor tale, cum spui.
Amin.
Da, care poate să însemne viață sau moarte.
Da.
Da. Involuntar. Cum te-ai întors la Dumnezeu? Deci educația pe care ai primit-o nu avea legătură cu cele sfinte.
Nu.
În familie.
Vă dați seama. În liceu am fost răzvrătit, mergeam cu prietenii în cluburi.
Bacaloriatul ai luat?
Da, nu, pe vremea când eram...
Luat toată lumea.
Nu, dar era o rușine să iei sub 8. Adică așa am fost crescut, tatăl meu, deși a plecat, s-a recăsătorit și a plecat în clasa 8, întotdeauna a insistat și era alături de mine și insista să învăț. Și a rămas cu ideea aceasta de a învăța. Și n-au fost probleme pe partea de învățat în liceu, au fost probleme pe partea cealaltă, spirituală. Și am început să beau, să merg cu colegii prin cluburi și, din păcate, eram pierdut. Dar întotdeauna simțeam prezența lui Dumnezeu. De exemplu, mergeam, cum se mergea ortodoxi la înviere, stăteam la slujba de înviere și mulți din ei aveau obsesia asta sadică să meargă în cluburi după. Și eu nu puteam, adică...
Măcar în noaptea de înviere.
Da, măcar în noaptea de înviere. Nu puteam să merg, mi se părea...
Un sacrilegiu.
Da. Și nu puteam. Nu. Nu m-a lăsat. Lunile au trecut. Liceul a trecut. Eram după 9 ani de ambulanță. am simțit nevoia că nu, și simțeam că nu mai este locul meu acolo. Am vrut să plec. La un moment dat au fost multe inundații, o situație foarte grea în județul Timiș. N-am mai suportat, n-am mai putut și am plecat, mi-am dat demisia. Și mi s-a evit ocazia să merg într-un loc.
Era și presiune psihică? Știri negative. Deci locul tău de muncă însemna știri negative în fiecare zi. Descarcerare și...
Mai puțin, că peste lucrurile acestea putea să treci. Conducerea. Era sistemul acela vechi, învechit, militarizat, care cine a făcut armata știe cum e, nu era locul meu acolo. Și am simțit nevoia să plec. Între timp terminasem, am absolvit și facultatea de drept, fiind jurist, mi s-a oferit ocazia să mă angajez într-o firmă cu capital de stat. Mi s-a părut o idee foarte bună să pun în practică și cunoștințele mele juridice. Din păcate, nu era voia lui Dumnezeu aceasta. Era cu presiune politică, eu credeam că este o slujbă foarte bună. Și fix în ziua în care trebuia să merg pentru a fi numit în funcție, am făcut un accident cu motocicleta. Mă rugasem și înainte, dar m-am rugat așa lui Dumnezeu: Doamne, dacă este voia Ta să merg acolo, arată-mi. Deși în gândul meu decizia era luată. Dumnezeu nu mai avea loc. M-am făcut un accident de motocicletă.
Grav?
Nu, dar încât, destul de grav încât să mă incapaciteze să merg pentru numirea în funcție. Dar încăpățânat cum am fost, am mers cu piciorul tumefiat, de-abia călcam pe el, m-am dus. Și Dumnezeu m-a lăsat în voia minții mele. Și am lucrat un an acolo și vă dați seama, simți când nu e bine ceva. Multă presiune, nu știam cum să ies din locul acela. Intrasem în niște cercuri și era foarte greu să pleci.
Fonduri guvernamentale?
Da. Și foarte, foarte greu. Și țin minte, și acum am vorbit cu superiorul meu și îmi spune: te las să pleci numai dacă găsești un număr de înregistrare la cererea ta de demisie.
Și ce înseamnă asta?
Să merg la secretariat și să-mi dea un număr de înregistrare. Dar fiind funcție de conducere, eu aveam o perioadă de preaviz de 60 de zile. Îmi socotisem, astfel încât să pot să dau și rezidențiatul, să încep să continui pe partea de medicină. Dacă nu găseam numerele de înregistrare, nu puteam să plec, nu puteam să învăț, să continui pe partea de medicină. M-am dus, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât secretara mi-a zis: am exact două numere, în data cu tare, exact numerele care îmi trebuiau mie ca să fie acceptată cererea. Am înregistrat cererea, am plecat din locul acela. Am dat examenul de rezidențiat, am intrat la anestezie și în perioada aceea eram foarte stresat, nu puteam să adorm decât cu predicele anumitor predicatori. Vă dați seama, presiune, nu pot să plec, ce fac cu viața mea, unde sunt. Și m-am rugat într-o noapte, soția mea deja mergea la biserică, s-a întors la Domnul, s-a pocăit, se ruga pentru mine. Eu, crescând într-un mediu ortodox, eram de părere că așa am fost învățat nimic, dacă schimbi religia, ajungi în iad. Și mi-a zis: Doamne, eu nu știu să mă rog, dar eu știu că dacă Tu existi, arată-mi clar că ăsta este pasul care trebuie să-l urmez. Eu nu vreau să plec de aici, să ajung în iad de unde sunt, că așa am învățat, n-am citit Biblia până atunci, cum zicea și soția mea, numai Apocalipsa o citisem, în rest niciuna din celelalte cărți. Și într-o noapte am adormit și mi-a vorbit Dumnezeu. Era o mulțime foarte mare de oameni, dintr-o dată toți au plecat și în fața lor a apărut diavolul. Și toți au plecat în genunchi și se închinau. Eu stăteam în picioare și ziceam: eu nu mă închin înaintea Ta. Și el venea spre mine, diavolul. Și în momentul acela s-a coborât un porumbel alb pe umărul meu drept și porumbelul s-a transformat în Iisus și mă ținea în brațe. Și am simțit dragostea și am început să plâng ca un copil noaptea, în somn. Deci efectiv dragoste necondiționată m-a copleșit pur și simplu. Și m-am trezit noaptea și am început să plâng, soția mea era lângă mine, am povestit ce s-a întâmplat și am știut ce trebuie să fac, n-am avut îndoiele în momentul acela. Am mers la biserică, la Elim și am cerut
cerere. În Timișoara.
Da. Am făcut cerere de botez și m-am botezat. Și de atunci Domnul, slavă Domnului, îmi vorbește prin vise. Cred că a găsit calea aceasta de a ajunge la mine și mulțumesc. De la visul care l-am avut cu cariera pe care trebuie să o urmez, până la botez și alte împrejurări când a fost alături de mine.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Ce-au spus tatăl tău, mama, colegii, în momentul când ai hotărât să...
Din păcate, tatăl meu a decedat.
Înainte să te întorci la
Domnul? Da, da. La scurt timp, da, prin 2009, din păcate, n-a apucat să vadă. Era ortodox, sper. În ultimul timp, când a fost bolnav, l-a căutat pe Dumnezeu și sper să fie în cer alături de Iisus. Mama mea este ortodoxă, în continuare merge, este practicantă, merge la biserică, este foarte bucuroasă. Ea, când a divorțat de tatăl meu și a găsit consolarea în biserică și în, datorită rugăciunilor ei și ale mătușii mele, care este neoprotestantă, Dumnezeu a avut milă și mi-a oferit șanse.
Cum vezi viața de credință, de umblare cu Dumnezeu vis-a-vis de viața pe care ai avut-o în lume, pe care o au cei mai mulți și care mulți spun, îți închizi viața dacă te pocăiești. Este adevărată?
Mie mi se pare că mi s-a ridicat un vâl de pe ochi. Mai ales în ultima perioadă, având în vedere pandemia care a trecut, veștile de războaie, cu tremurele, panică. Mi s-a ridicat un vâl de pe ochi. Așa simt efectiv. Văd lumea cu alți ochi și mulțumesc Domnului pentru asta. Nu mă interesează ce spun prietenii. Mă dați seama, în perioada de pandemie, vedeam cum mor oamenii. Nu, te pune pe gânduri ce există dincolo. Nu am îndoieli. Nu mă interesează ce zic ceilalți din jur. Într-adevăr, nu poți să fii cu ei. Nu poți să râzi la glumele lor. Nu ți se mai par la fel. Nu mai ai acele subiecte în comun cu prietenii care erau înainte.
Ești din altă lume.
Da.
Da. Cum spune Apostolul Pavel, suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Deci avem, avem dublă cetățenie, cum ar veni. Da. Pe pământ și în cer. Ce le spune celor care caută cu disperare și în mod legitim împlinire, fericire, bucurie, pace?
Cred că acestea se pot găsi numai prin Dumnezeu cu ajutorul lui Iisus. Să se roage sincer, indiferent din ce cult fac parte, dacă îl cunosc sau nu pe Dumnezeu și El ne oferă liniștea și toate celelalte de care avem nevoie, sănătate. Noi, ca medici, nu facem nimic decât să descoperim legile pe care El le-a lăsat pe pământ. Și cu puțina noastră cunoștință care o avem, mai descoperim un medicament, mai o tehnică, dar sănătatea vine la Dumnezeu în cele din urmă.
Se vede diferență? Într-un fel, tu ești la reanimare, ești în antecamera plecării.
Da.
Mulți pleacă de acolo, sau unii pleacă. Se vede diferență între cei care au credință în Dumnezeu și cei care n-au credință în momentul plecării? Din lumea aceasta?
Da. Eu cred că da. Dacă calmul, multe persoane am observat, sunt foarte agitate, foarte disperate, cele care nu cunosc pe Dumnezeu
înainte
și pe
Iisus,
care cred că lumea se sfârșește aici, pe pământ. Nu văd dimensiunea din văzduh. Da, fără doar și poate. Am văzut calmul persoanelor care sunt
Credincioase.
M-a marcat o persoană, o doamnă care era cu COVID și știam că trebuie intubată, trebuia să-i explic, dar pe de altă parte știam, având în vedere și patologiile asociate și experiența din spate, că probabil...
Care mai vorbești cu ea.
Da, după ce o voi intuba, probabil într-o anumită perioadă se va duce. Și m-am bucurat foarte mult să-i văd calmul ei, că i-am spus dacă îl cunoaște pe Dumnezeu. Am încercat să am 2-3 minute cu ea înainte să discut, numai eu cu ea, fără ca altcineva să fie în jur. Și am aflat că este întoarsă la Domnul și eram păcată cu ideea că poate va pleca. Și m-am bucurat tare mult. Pe de altă parte, am observat la alte persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu agitația și frica aceasta de necunoscut care urmează. Când vezi, când știi că urmează moartea, am văzut disperarea din ochi.
Ce interesant.
Da.
Da, deci chiar nu suntem creați pentru lumea aceasta. La final, despre familia ta, viața de familie.
Odată căsătoriți, ne-am întors amândoi la Domnul. Din păcate n-am mai putut să facem copii. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copil pe care l-am adoptat. Este mărișor, are 7 ani de zile.
Ce frumos!
Din păcate, la noi, în sistemul acesta, merge puțin cam greu cu adopțiile, dar Dumnezeu a fost credincios și a durat foarte puțin. L-am luat de pe lista copilor greu adoptabili, deoarece avea intoleranță la lapte și este perfect sănătos. Acum e bucuria noastră. Este tot.
Cât avea când l-ați adoptat?
2 ani jumate. 2 ani jumătate.
Și l-ați luat de la o familie sau dintr-o casă de...
Nu, de la o doamnă care mai avea încă 2 copii în creștere.
Da, da. Ce frumos. 7 ani?
Da, 7 ani. Și acum Domnul ne dă putere să mergem mai departe, să-L creștem.
Ce crezi că este esențial pentru tine ca tată în privința educației copilului?
Mi se pare esențial să crească într-un mediu creștin.
Și, dar zic tu, ca tată, ce să faci? Care sunt lucrurile pe care neapărat trebuie să le faci pentru educația copilului tău?
Să...
Timpul, dragostea, banii...
Banii, nu. Banii cât să nu lipsească cele necesare, dar cred că este foarte important să crești într-un spirit creștin, să știe despre dragostea lui Iisus, să aibă compasiune față de ceilalți copii, față de animale, față de cel înconjoară, să știe despre Iisus de mic, nu cum am fost eu, nu știam, confundam Crăciunul cu Moș Crăciun și Moș Nicolae. N-am știut de Iisus, de jertfa Lui, ce înseamnă Paștele cu adevărat.
Da, deci ai multe de... Multă școală de făcut cu el.
Dar mai ales în perioada aceasta în care simt din exterior agresiune din partea noii ordini, așa, da. Cu o atingere la nivelul familiei. Vedeți în vestul Europei ce se întâmplă cu familiile și cu copiii și este de-a dreptul înfricoșător. Aici mi se pare că se va duce lupta în următorii ani. Foarte greu.
Da, chiar îmi spunea cineva despre o familie de undeva dintr-un oraș mare din țară, tata tot ofițer și o fată în clasa 6-a care a descoperit ea că este transgender și că ea vrea să fie băiat. Pur și simplu spunea cine îmi povestea, tatăl a făcut, cred că, diabet și s-a îmbolnăvit de inimă, așa într-un interval foarte scurt și a dat seama că lupta este uriașă cu mentalitatea aceasta neomarxistă. Deci îți vine copilul, fata în clasa 6-a și spune eu de azi sunt băiat și tu trebuie să iei poziția de drept să zici da, așa este. Când vezi că nu e așa.
Da. Și din păcate am impresia că vor fi implementate și la nivel de sănătate lucrurile acestea și obligați și medicii să ia parte la aceste acte.
Da.
Să sperăm să ne rugăm că mai amână Dumnezeu un pic momentul acesta.
Da, Doamne, păzește-ne de aceasta. Chiar îi da. Chiar,
amin.
Spuneam și am văzut susținerea din partea chiar a liderilor la nivel înalt. Susținere pentru finanțarea operațiilor transgender din fonduri publice. Nu că ar fi bine dacă s-ar finanța din altceva, din nimic. Dar chiar mă gândeam, până la urmă, chiar am scris o scrisoare președintelui României și am spus... Chiar vreți să vedeți un băiat mutilat pe viață? Pentru că el se crede fată? Și poate mâine din nou vrea să fie băiat? Sau fată? Sau invers? Da, din păcate, vântul bate într-o direcție tristă.
Da, păi, cred că diavolul încearcă să prevetească tot ce a lăsat Dumnezeu de pe pământ. Familia și biserica.
Corect. Da. Da. Familia... Are șanse destul de mare. Da. și la biserică are șanse mari. Sunt multe biserici în Occident, catedrale, nu mai sunt biserici. Bisericile sunt formate din pietre vii, din oameni, nu din clădiri, nu din betoane, nu din lemn. Catedrale în care altădată se strângeau oameni să se închină lui Dumnezeu, acum sunt altceva. Sunt discoteci, sunt
apartamente
sunt, bunci,
da.
Deci, într-un fel a reușit, dar, până la urmă, Domnul Iisus spune, porțile locuinței morților nu vor birui biserica și nici familia.
Amin. Da,
Dumnezeu le-a gândit. Mulțumim, Gabi! A fost împreună cu noi, Gabi Ilie. Am discutat despre întoarcerea la Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute și pe tine, dacă încă nu te-ai întors la Dumnezeu, să te întorci chiar acum. Nu în momentul când ajungi într-un loc similar cu cel în care lucrează Gabi, unde linia, demarcația între viață și moarte este foarte subțire. Chiar acum, întoarce-te la Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.